A few months before President
Хүлэгч Бойд Гэбрэгрийг нас барахаас хэдэн сарын өмнө санаарын болон туслах булгын ерхий удирдагчдад түүний үгийг сонсох үнцэнтэй боломж олдсон билээ. Түүний хэлж байсан үг одоо хүртэл бодол санаанаас минь гардаггүй. Тэр туулсан амьдралаа эргэн харж үйлцсэн болон чин сэтгэлээсээ намжилсан нүглээс нь уул мөрөлдсөн эсхийг хайж ямар ч үл мөрөлдөөгөө болохыг олж мэдсэнэ бидэнтэй хаваалцсан. Бидний хайр таврагчийн цагаатх солиослол намжлалаар дамжуулан түүний нүгэл уул мөргүй хизээч хийгээгүй мэд алга болсон билээ. Мөн ерөнхийлөгч Бэкер тэр орой чин сэтгэлээсээ намжилж буй хүнийг бүрд энэ нь үнэн байдаг гэдгийг гэрчлэх үүрэг даалгаврыг өдөртөгч биднэрт өгсөн юм аа. Хэдэн жилийн өмнө ёс суртахууны нүгэл үйлс нэгэн эрэгтэйг би мэднэ. Тэр удаан хугацааны турш их нэртэй болон санамарын өдөртөгчтэй хандгаасчиж санаан зовж байжээ. Тэр бүрэн намжлахыг хүсэж байсан ч нүглээ намжлахнаас болж үүсэх харамсал, гудамшиг болон бусад үр дагаврыг эхнэр хүүхдүүддээ өрөвлөхийн оронд өөрийн мөнхийн авралаас татгалцахад хүртэл бэлэн байлаа. Израилийн шүүгчийн хувьд санаварын түлхүүрээр дамжуулан амьдралыг маань найцлж чадах бишофтой нүглээ хүлээх зэрэг бидний нүглийн талаар мэдснээс ирэх гай зовлонгоос бусдыг хамгаалах нь амин хувиа хичээгээгүй үйл юм гэдэгт биднийг нүгэл үйлцсэн үе сатан итгүүлэхийг оролддог юм аа. Гэхдээ үнэндээ хамгийн амин хувиа хичээгээгүй христтэйгтэй адил үйлдэл бол нүглээ хүлээж намжлах явдал юм. Энэ бол Тэнгэрлэг эцгийн гитлэлийн агуу төлөвлөгөө билээ. Эцсийн эцэст уг эрэгтэй, итгэлтэй, үнэн чихнэртэй болон сүмийн үдэрцэгтэй нүглээ хүлээж үнэхээр их харамсаж байгаагаа илэрхийлжээ. Хэдийгээр энэ нь түүний хийж байсан хамгийн хүнд зүйл байсан ч тайвшрал, амар амгалан, хайр, аврагчид талархах мэдрэмж болон их эзэн түүний ачаа хөнгөлж нуруун дээрээ үүрч явсан хэмээх мэдлэг нь ямар үр дүн ирээдүй хүлээж байгаагаас үл шалтгаалan түүнд үгээр ч илэрхийлэнгүй баяр басгалан авчирсан юм. Эхнэр хүүхдүүд нь зовно гэдгийг мөн сахилгын арга хэмжээ авч дуудлагаас чөлөөлөгдөн гэдгийг тэр бас баттай мэдж байсан. Мэдээж тийм зүйл болсон. Эхнэр нь уу гашуу давтаж гомдож уурлан гэдгийг ч тэр мэдж байсан. Үнэхээр тийм зүйл болсон. Харин эхнэр нь хүүхдүүдээ авч явна гэдэгт итгэлтэй байсан ч тийм зүйл болоогүй юм. Заримдаа ноцтой зөрчил гаргах нь гэр бүл салахад хүргдэг бөгөөд ингэн нөхцөл байдлаар шалтгаалan зайшгүй шаардлагатай ч байж болох юм. Харин энэ нэрийн гайхлыг төрүүлсэн зүйл бол эхнэр нь түүнийг хүлээн авч чадлынхаа хэрээр бүх зүйлд нь туслахад өөрийгөө зориулсан явдал байлаа. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа эхнэр нөхрөө бүрэн уучлж чадсан юм. Тэрээр аврагчийн цагаатхлын эдгээгч хүчийг мэдэрчээ. Олон жилийн дараа энэ хос хоёр хүүхдийнхээ хамт хүчтэй, итгэлтэй хэвээр байна. Эхнэр нөхөр хоёр ариун сүмд үйлчилж, гэрлэлт нь гайхамшигтай бат бөх хайраар дүүрэн байгаа билээ. Энэ эрэгтэй гүнгүнзгий гэрчлэл, хайр, аврагчид талархаж явдаг нь тэдний амьдралаас нь харагддаг юм. Нөхртөөгөө хамт нэгэн номдлыг удирдахаар үйлчлж байхдаа бид нэлээд том домлогчдын группийг досож явахаар онгоцны буудал явсан юм. Тэдний дундаас нэгэн залуу бидний анхаарлыг ихэд татлаа. Тэр их гунигтай сэтгэлээр үнсэн, бараг л айж ичсэн байдалтай харагдаж байв. Бид түүнийг тэр өдрийн турш анхааралтай ажигласан юм. Орой болоход тэр залуу хожууч болов. Хийсэн нүглээ хүлээсэн бөгөөд удирдагчид нь түүнийг гэр рүүгээ буцах хэрэгтэй гэж үтсэн байна. Хэдийгээр тэр худал хэлж номлолтой гарахаас өмнө нүглээ намжлаагүй байсан ч бид онгоцны буудал руу буцах замд түүнийг үннээ хүлээх зүрх зор гаргасанд нь чин сэтгэлээсээ хайрлаж магтан сайшааж түүнтэй холбоотой байхаа амласан юм аа. Тэр сайн залуу гайхамшигтай эцэг их агуу сануурын үдирдэгчид дэмжиж хайрлаг тойргоор ажиллагдсан байсан билээ. Тэр бүтэн жилийн турш бүрэн намжилж аврагчийн цагаатхлаас үртхийн тулд шаргуу ажилласны эцэст номдолдоо эргэж ирэх боломжтой болсон. Уг залууг онгоцны будлаас тосож явахтаа мэдэрсэн баяр багсгаланг үгээр илэрхийлэхийн аргагүй. Тэр сүнсээр дүүрэн эзний өмнө над жаргалтай нүүр бардам зөксөж номлолтой итгэлтэйгээр үйлчлэхийг тэсэн ядан хүлээж байлаа. Тэр Европын сайн номлогч болсон бөгөөд хожим нөхөр бид хоёрт ариун сүмэл лацтан холбоолонд нь оролцох боломж олцсон юм аа. Харин үүний эсрэг тохиолдлыг би ярив. Номлол гарахаас өмнө үйлцэн үглээ намжлаагүй учраас гэрүүн буцаана гэдгийг мэдэж байсан тул номдлынхаа туршид онцгой хүчин чармаалт гаргаж номлоо дуусахаас хэдхэн хоногийн өмнө номдлын ерхийлэгчтэй хэлэн гэсэн төлөвлөгөө гаргасан нэгэн номлогчийг би бас мэддэг юм. Түүнд бурханлаг харуулт дутсан бөгөөд тэр хайрт аврагчийн байна бидний хүнийг бүрд олгсон намжлын замаас зайлсхийхийг оролдсон юм. Нэгэн удаа нөхөр маань намлал байхдаа нэг эрэгтэйтэй батизмын ярьцлага хийхээр явхад би хамт явсан. Нөхрийн ярьцлага хийж байх үеэр би хичээл заасан намлагчч нартай хамт гадаа хүлээж байлаа. Ярьцлага дуусны дараа нөхөр маань уг эрэгтэй батизм хүртэх боломжтой гэдгийг намлагчт нь хэлэв. Тэр гайхамшигтай эрэгтэй ихэр татан үйлж амьдралдаа хийсэн ноцтой нүглэн батизм хүртэхэд нь саад болно гэдэг гэдэгт баттай итгэж байснаа тайлбарлаж ярьсан мэлээ. Би тэр өдөр гэрчлэнтэй адил харанхуугаас гэрэл гарч ирсэн энхүү хүний баяр басгалан аз жаргалыг цөөхөн худал харж байсан. Ахлагч Дэд Кристоферсон нүглүүдийг уучлан бодголоодыг ариусган цэвэрлэх хүчтэй нэгүүлсэнгүй гэтэл хичээд итгэх итгэлтэйгээр зөвхөрлийг найдвараар солих боломжтой. Нэгэнт зөв сэтгэл хүсэл өөрчлөгдөхөд сэтгэл хуурах нүглүүд улам бүр чигшүүртэй үзэн ядмаар болдог. Намчлалын төлбөр нь ямар байсан ч энэ уучлалын баяр басгалангаар дүүрэн байдаг. Эдгээр туршлага надад Мормон ном дээрх хүчит залбирлаар хийснээс гойсон мөн энос нүглүүч нь өршөөгцсөн мөн чи ажиллагдах болно. Химиг үгсийг сонссон Иносыг санагдуулдаг юм. Мөн би Инос бурхан худал хэлж ирсэ чадхыг мэднэ. Имийн тул миний гэм зайлуулагдсан бүлгөө. Мөн би хэлв, их эзэн энэ хэрхэн бүтв. Мөн тэрээр надад хэлв. Христэд итгэлтэй чин өчр буюу. Яв, итгэл чин чамаа гэдгээлээ. Би энэ үгийг бэлтэж байхдаа ач зэнер маань намчлалын талаар бас аврагчийн талаар юу гэж боддгийг нь мэдхийн тулд хүүхдүүддээ дараах асуултуудыг тавьсан юм. Ач зэнерийн маань хариулт миний сэтгэлийг ихэд хөдөлгөж билээ. Намчлал гэж юу вэ? Та хэн нэгнийг зөгчөөд уучлаарай гэж хэлээд тэдэнд босгод нь тусалж болно. Танад намчлахтаа юуг мэдэрдэг вэ? Та түүнийг мөн түүний халуун дутн хандлагыг мэдэрч чадна. Мөн ухаан мэдрэмж алга болдог. Та нар намжлахтаа Есүс Тэнгэрлэг эцэг хоёрын талаар юу мэдэрдэг вэ? Есүс цагаатгал хийсэн сайн хэрэг боллоо гэж бодож байгаа бөгөөд бид түүндээ дахин хамт амьдарч чадах учраас тэр баяртай байгаа. Яагаад Есүс Тэнгэрлэг эцэг хоёр намайг намжлаасаа хэмээн хүсдэг вэ гэх асуултанд өсвөр насны зэ охин байна. Тэд бидэнд хайртай учраас л тэр. Би өсөж өгжөж тэдэнтэй адил болохын тулд намжлах хэрэгтэй. Мөн би сүнсийг үргэлж битэнтэй хамт байгаасаа гэж хүсдэг учраас түүний гайхамшиг нөхөрлөлийг мэдрэхийн тулд өдөр бүр намжлах хэрэгтэй байдаг. Би хизээж тэдэнд хангалттай ихэр талхаж чадахгүй байх гэж хариулсан юм. Дөрөн настай Брайан Ли эдгээр асуултыг сонсоод аваа би мэдэхгүй байна. Та надад заагаад өгөөч гэж хэлж байсан. Өнгөрсөн ерхийж болгон дээр ахлах Джеффри Холланд та нар дэндүү оройтсон, өчнөө олон боломж алдсан. Би ч н олон алдаа гаргасан хүн шүү дээ гэж бодож байсан ч ямар нэг авьяас чадваргүй. Эсвэл гэр орон, гэр бүл бухнаас хичнээн их олчихсан мэт санагдж байсан ч Тэнгэрлэг хайрын хөрг хязгаарын цаа талд та нар гараагүй байгаа шүү гэдгийг би та нарт гэрчилмээр байна. Христийн цагаатгалын хязгааргүй гэрэлтүүлж чадхааргүй тийм гүнзгий ангал руу та нар орно гэж байхгүй химийн тунгах гэсэн блэ. Би хүүхдүүд ачцээ ах ихч дүү маань болсон та нарынхаа хүнийг бүрийг өдөр бүр гим нүгэл сул дорой байдлаа намжилснаар Тэнгэрлэг эцэгтэй болон аврагчтай ойртон тотносож баяр басгалыг мэдрээсэ гэж ямар их хүсэж байна гэж Тэнгэрлэг эцгийн хариуцлага хүлээх чадвартай хүүхдүүд бүр намжлах шаардлагатай байдаг. Бид ямар нүглээ намжлах хэрэгтэй вэ? Бидэнд юу саад болоод байна вэ? Бид ямар арга замаар сайжрах хэрэгтэй вэ гэдгийг бодож үзцгээгээрээ. Ерхийлэгч Пакрийн туулж гэрчилсэнчлэн бид үнэхээр намжлах юм бол нүгэл маань ямар ч үлэмр үлдээлгүй алга болно гэдгийг би мэднэ. Би чин сэтгэлээсээ намжилж өршөөгдсөн болохоор хайр, баяр басгалан, тайдгарлыг мэдэрч их эцний өмнө нүур бортом зогсож байсан билээ. Миний хувьд энэ амьдралын хамгийн гайхамшиг бол улаан тэнгисийг хувааж уулсыг нүүлгэн би махуудыг эдгээсэн явдал биш юм аа. Бид тэнгэртэй хэсэгтээ даруухнаар залбирч нүглээс мань өршөөхийг чин сэтгэлээсээ гойн залбирснаар аврагчийн цагаатх золиослолоор дамжуулан уг нүглээсээ чившигдгэн л хамгийн агуу гайхамшиг юм аа. Есүс Христийн нэрээр Амен.